Frú forseti, ég fagna þeim áherslum sem eru í samgönguáætlun hér að auka fjármagn til vegagerðar út um land og í meðferð háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar hefur það verið áréttað. Þar sem ég kem hér sérstaklega í ræðustól er að ég legg fram hér eina breytingartillögu við samgönguáætlunina, en það er að flýtt verði framkvæmdum sem gert er ráð fyrir að koma inn á seinni tímabil varðandi veginn norður í Árneshrepp og honum verður flýtt almennt 2 ár. Það eru sömu fjárveitingar þar inni en flýting. Það er nú svo að vegalagning norður í Árneshrepp er eitt af metnaðarmálum held ég þjóðarinnar allrar að verði og það í sýnilegum tíma. Það að bjóða upp á áætlun á seinni hluta áætlunarinnar er ekki nóg. Það er mjög mikilvægt, frú forseti, að við tryggjum heilsársveg í Árneshrepp og þá komi inn á fyrir hluta tímabilsins.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal um atkvæði.